Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2011-yilning 8-apreli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Qirg'izistonda birovlar to'ntarish, yana birovlar inqilob deb aytayotgan voqeaning 1 yilligi nishonlanmoqda. Tojikistonlik chegarachilarning O'zbekiston hududiga kirgani janjal sababi bo'ldi. O'zbekistonlik qochqin Norvegiyadan O'zbekistonga qaytarilishi mumkin. Bu haftadagi lavha ham bugungi eshitirishimizda.
Men u yigitni bilaman. Meni fikrimcha uni muammosi bo'lishi mumkin.
O'zbekiston prezidenti mustaqillikni katta qilib to'ylash haqida farmon berdi, ammo o'zbekistonliklarning mustaqillik haqidagi fikrlari boshqacha.
O'zbekistonda aholisi deyarli ko'pchiligi Rossiyada qul bo'lgan. Endi men shu narsani ko'rib turib, endi bu yoqda bayramga chiqib olib maqtasam bo'ladi. Xuddi bir o'lgan ustidan tepgandek bo'ladi-da.
7-aprel xalqaro salomat kunligiga bag'ishlangan eshittirish ham bugungi dasturimizda, shuningdek bugungi dasturimizdan o'z saboqlari deb nomlangan maxsus eshittirish ham o'rin oldi. Bularga biroz to'xtalamiz, hozir esa xabarlar bilan tanishing.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida uning qisqacha ham mundarijasi. NATO uchuvchilari Liviya partizanlariga yanglish hujum qildi. Rossiya bosh vaziri Rossiya quyosh sistemasini o'rganish ishlarini rivojlantirishini aytdi. Kiyevda MDH tashqishlar vazirlari uchrashuvi bo'ladi. Qozog'iston poytaxti Ostonada yana prezident etib saylangan Nursulton Nazarboyevning inauguratsiya marosimi o'tkaziladi. O'ngimizdagi 7.5-8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. NATO uchuvchilari Liviyaning neft eksport qiladigan Brega shahri tashqarisida partizan kuchlariga hujum qildi. Liviya partizanlari lideri Abdul Fattoh Yunus 4 odam nobud bo'lgan va 14 kishi yaralangan hujum uchun partizanlar NATO'dan tushuntirish kutayotganlarini aytdi. Yunus NATO'ning maqsadini hech kim savol ostiga qo'ymayotganini so'ziga qo'shimcha qildi. NATO yanglish hujum uyushtirganini tan olmadi, biroq voqea sodir bo'lgan mintaqa aniq emasligi va u yerda harakatlanuvchi qurollar barcha tomonga qarab harakat qilayotgani aytildi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Rossiya quyosh sistemasini o'rganish ishlarini rivojlantirishini aytdi. Yuriy Gagarin insoniyat tarixida ilk bor fazoga parvoz qilganining 50 yilligi arafasida so'zlagan Putin Rossiya xalqaro fazo stansiyasiga kosmonavtlar olib chiqishdan tashqari boshqa rejalarga ham ega ekanini aytdi.
В 2013 году мы должны приступить к проведению лётно-конструкторских испытаний на космодроме.
2013 yildan boshlab biz Plesetsk kosmodromida raketa tashuvchi Angaraning yengil va og'ir turini uchirish konstruktorlik sinovini o'tkaza boshlashimiz kerak. Bundan tashqari Rus M raketa tashuvchi yaratish kerak. U odam parvoz qiladigan va yuk tashuvchi raketalarni orbitaga olib chiqadi, dedi Vladimir Putin. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Vashingtonda Kongress liderlari bilan byudjet masalasida muzokara o'tkazdi. Demokratlar va respublikachilar mamlakatning ulkan qarzini kamaytirish uchun qaysi sohalarga federal byudjetdan mablag' ajratishni qisqartirish kerakligi borasida bir xil fikrda emas. Agar juma kuniga belgilangan muhlat davomida kelishuvga erishilmasa, shanba kuni federal hukumatning qator idoralari pul yo'qligi bois o'z faoliyatini to'xtatishi kerak bo'ladi. Senatdagi nufuzli demokrat Harri Reid belgilangan muddatda kelishuvga erishilishiga umid qilmayotganini aytdi.
Bugungi iqtibos.
Biz qator yoshlar va 20 yoshdagilar ko'pchilik mustaqillik nimaligini ham bilmaydi. Mustaqillik bu mamlakatda erkin yashashda, mustaqillik deganda. Masalan, O'zbekiston mustaqillikka erishganiga 20 yil bo'lgan bo'lsa, lekin mana so'z erkinligi yo'q hali ham umuman. Keyin qonun ustuvorligi umuman yo'q deyarli. Hamma joyda bir xil emas qonun ustunligi. Keyin mamlakatda iqtisodiyot bir xil rivojlanmagan, hamma joyda nohaqlik ko'rgan joyim jag'lim chiqib bemalol fikrimni aytib kelganman. Tumoniy jihatdan kalta yeganim yo'q, ma'naviy jihatdan ko'p kalta yedim. To'g'risi o'rganib ham qoldim. Ma'naviy jihatdan kalta yeyib o'rganib ham qoldim.
6-aprel kuni Prezident Islom Karimov O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 20 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. Eshitganingiz, mustaqillik tengdoshi bo'lgan Abdullaning mustaqil davlat degan so'z va iboralar nimani anglatadi? Mustaqillik tengdoshlari bu tushunchalarni qanday tushunadi degan savolga javobidan iqtibos edi. Muhtaram tinglovchi, ayni muloqot va dasturimizda e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzillarimiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta w.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Muhtaram tinglovchi, hozir Toshkentda tongi 8 dan 6:30 daqiqa o'tdi. Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Kiyev shahrida MDHga a'zo davlatlar tashqi vazirlari kengashining navbatdagi yig'ilishi boshlanadi. Uchrashuv kun tartibida mustaqil davlatlar hamdo'stligining 20 yilligi va 2-chi jahon urushi boshlanganining 70 yilligiga tayyorgarlik, gumanitar sohalarda davlatlararo hamkorligi, fan va madaniyat, xavfsizlik, migratsiya va boshqa sohalarda o'zaro hamkorlikka oid 13 ta masala muhokama etilishi kutilmoqda. Yig'ilishda tashqi ishlar vazirlari MDH doirasida mintaqaviy va xalqaro miqyosdagi muhim masalalar bo'yicha ham fikr almashadilar. Kiyev uchrashuvida MDH davlat rahbarlari va hukumat boshliqlari kengashining navbatdagi yig'ilishiga tayyorgarlik ko'rish bilan bog'liq masalalar ham muhokama etilishi rejalangan. MDHga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari kengashining oxirgi uchrashuvi 2010 yil dekabrida Moskvada bo'lib o'tgan edi. Qozog'iston poytaxti Ostonada yana prezident etib saylangan Nursulton Nazarboyevning inauguratsiya marosimi bo'lib o'tadi. Bugun tantanali marosim tugagandan keyin Vazirlar Mahkamasining yig'ilishi bo'ladi. Respublika qonunchiligida prezident o'z vazifasini bajarishga kirishgandan so'ng mamlakat hukumatı iste'foga chiqishi nazarda tutilgan 3-aprel kuni muddatdan oldin o'tkazilgan prezidentlik saylovida Nursulton Nazarboyev saylovchilarning 95% ovozini oldi. Bugungi inauguratsiya Nazarboyevning 4-chi inauguratsiyasi hisoblanadi. 70 yashar Nursulton Nazarboyev Qozog'istonni qariyb 22 yildan buyon boshqarib kelmoqda. Yaponiyaning shimoli sharqida 7.4 bal kuch bilan yana zilzila sodir bo'ldi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, yer silkinishi oqibatida o'nlab odam jarohatlangan. Zilzila markazi, demak, Miyagi prefekturasi qirg'oqlarga yaqin ekani ma'lum qilindi. Yarim soat oldin men Yaponiyada yashayotgan o'zbekistonlik yigit bilan telefon orqali bog'lanib, zilzila haqida gapirib berishni so'radim.
7-aprelgacha yer qimirlashi juda qattiq qimirlashdi. Bu uzoq vaqtgacha davom etgani hamma hayron bo'lib keldi. 7.4 va bu Miyagi-kanda haqiqatan ham hech qanaqa nima shubhasiz yer qimirladi.
Talafotlar bo'ldimi yo'qmi?
Miyagida qancha restoranlar buzilib keldi, buzilib qoldi. Odamlarning uylari qanchagina buzilib qoldi. Bugungi nimasi haqiqatan 30 kishi jarohat olgan ekan.
Odamlar orasida sarosima yo'qmi?
Hozircha odamlar orasida sarosim yo'q, lekin odamlar ham qirq ketgan, qachongacha bu davom etadi degan bir hisobdan yurishibdi hamma. Biz ham, men ham hatto o'zim hayronman. Har kuni yer qimirlashi bor. Har kuni eng kamida 2 bal yer qimirlaydi.
Yaponiyada necha yildan beri yashayapsiz?
Men 7 yildan beri yashayapman.
Shu paytgacha mana shunaqa yer qimirlashlar bo'lganmi?
Yer qimirlashlar bo'lgan, shu paytgacha bo'lgan. Lekin bu darajadagi qimirlashlar, bu darajadagi 9 baldagi qimirlash, ya'ni har kundagi qimirlashlar bu birinchi marta.
Demak, bu Yaponiyada yashayotgan O'zbekiston fuqarosining 7-aprel kuni sodir bo'lgan kuchli zilzila haqidagi taassurotlari edi. Muhtaram tinglovchi, siz 8-aprel Toshkent vaqti bilan tongi 8:00 qadar olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Ularni Pragadagi studiyadan men Hasanjon o'qidim.
xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaganimiz xabarlarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. www.ozodlik.org bu bizning internetdagi manzilimiz. Marhamat, internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatsam. Qirg'izistonda birovlar to'ntarish, yana birovlar inqilob deb atayotgan voqeaning 1 yilligi nishonlanmoqda. Tojikistonlik chegarachilarning O'zbekiston hududiga kirgani janjal sababi bo'ldi. O'zbekiston prezidenti mustaqillikni katta qilib to'ylash haqidagi farmonni berdi. O'zbek qochqinlari Norvegiyadan O'zbekistonga qaytarilishi mumkin. Eshitirishimizda kunning muhim mavzusi bilan davom ettirsak, 7 aprel kuni Qirg'izistonda 2010-yilni 7 aprel kuni sodir bo'lgan birovlar to'ntarish, birovlar inqilob deb aytadigan voqealarining, o'sha talatoponlarning qurbonlari xotirlandi. Shu kun munosabati bilan poytaxt Bishkekda, ya'ni Qirg'iziston poytaxti Bishkekda hukumat amaldorlari, inqilob ishtirokchilari qatnashgan bir qator tadbirlar bo'lib o'tdi. Tafsilotlarni muxbirimiz Elmiroddan eshitamiz.
O'tgan yili 7 aprel kuni sodir bo'lgan inqilob deb atalmish hodisa jarayonida 90 ga yaqin kishi nobud bo'lgan edi. O'shanda hokimiyatni saqlab qolishga harakat qilgan prezident Bakiyev 6 apreldan 7 aprelga o'tar kechasi muxolifat liderlarining ommaviy tarzda qamoqqa olinganidan norozi bo'lgan 10 minglab namoyishchilarga qarata o'q ottirgan edi. Oradan 1 yil o'tib Bishkekda o'sha qonli kunlar xotirlandi. Xotira tadbiri o'tgan yilning 7 aprel kuni halok bo'lgan norozilar dafn etilgan Atabeyt qabristonidan boshlandi. Bu yerga hukumat rahbarlari, marhumlarning yaqinlari va minglab oddiy fuqarolar yig'ildilar.
Biz erkinlikki, odam balasining yashovining fundamentali davlatni qo'nishqandir.
Biz erkinlikni, inson hayotining asosi bo'lgan huquqni va demokratik davlatni asosladik. Biz hokimiyat monopoliyasini bekor qilamiz, korrupsiya va kriminalni yo'q qilamiz. Demak, 7-aprel g'oyalarini amalga oshirish yo'lidagi kurash davom etaveradi. Negaki, bizning chinakamiga demokratik bo'lgan erkin va ozod Qirg'izistonda yashagimiz keladi, dedi Roza Utunbayeva. Atabeyt qabristonidagi tadbirdan so'ng Bishkek ko'chalarida 7-aprel voqealari ishtirok ularning piyoda yurishi boshlandi. Ular o'tgan yilning 7-aprelida militsiya va maxsus xizmatlar to'siqlardan oshib o'tib, maydonga yetib kelgan yo'llarini bugun qayta bosib o'tdilar. Piyoda yurish jarayonida, ya'ni soat 14 dan 16 gacha Bishkekning markaziy ko'chalarida avtomobil qatnovi to'xtab qoldi. Bu yurishda 5 mingdan oshiqroq odam ishtirok etdi. Bishkek maydonlarida esa 7-aprel kuni sodir bo'lgan voqealar aks ettirilgan teatrlashtirilgan tomoshalar namoyish etildi. Ayni paytda qirg'iz jamiyatida 7-aprel inqilobi o'z maqsadiga yetdimi degan savol ham paydo bo'lmoqda. Ko'pchilik siyosatshunoslar fikricha, 7-aprel inqilobidan so'ng Qirg'izistonning parlament boshqaruvidagi davlatga aylanishi katta yutuqdir. Ayni paytda parlament tarafidan shakllantirilgan koalitsion hukumatning zaifligi esa yutqiziqdir. Bu borada fikr bildirgan Qirg'iziston sobiq davlat kotibi Ishenbay Abdurazzoqov mana bularni aytdi.
Bu sistema chunele o'zining foydali jihatlarini dalil dedi. Biroq
parlament boshqaruvi o'zining foydali ekanini isbot qildi. Biroq bu tizimni to'g'ri qo'llay olish uchun qirg'iz siyosiy elitasi ham tayyor bo'lishi kerak. Hozir ayni mana shu siyosiy bilim va madaniyat yetishmayapti, deydi Ishenbay Abdurazzoqov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonda bundan 1 yil muqaddam ro'y bergan voqealar borasidagi maxsus eshittirishimizni dasturimiz oxirida tinglashingiz mumkin. Havo mavjlarida ozodlik.
O'sh saboqlari. O'sh qirg'iniga 1 yildan so'ng solingan nazar.
degan ko'chalar, bular hammasi o'sha marajonlar tomonidan yoqib tashlandi.
Bu yerdagi vaziyat juda ham og'ir. O'liklarga to'lgan ko'chalar, 500 ga yaqin o'likni ko'mib ulgurishmayapti.
Ситуация выходит через бригад.
Ozodlik to'lqinida yangi dastur. O'z saboqlari o'z qirg'iniga bir yildan so'ng qolinganlar. Kech kunlarda tinglang.
Eshitishlarimizni kuzatib boring. Havomajlarda ozodlik. Endi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida yuz bergan muhim bir voqeaga, janjalga sabab bo'lgan voqeaga e'tiboringizni qaratsam, tojikistonlik chegarachilar O'zbekiston hududiga bostirib kirib, provokatsiyalar uyushtirmoqda. Bu gapni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarachilari qo'riqlash qo'mitasi tarqatgan o'sha press-relizdan o'qiymiz. Qo'mita e'lon qilgan press-relizga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi bir qancha chegara hududlariga tojikistonlik chegarachilar kontrabandachilarga homiylik qilib, O'zbekiston hududiga bostirib kirgan Sadriddin Ashur o'rgandi bu voqea tafsilotlarini.
Regnum axborot agentligining O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi tarqatgan press-relizga tayanib xabar qilishchi, joriy yilning 2-aprelda 15 nafar qurollangan tojikistonlik chegarachilar Jizzax viloyatining Zomin tumaniga bostirib kirganlar va kontrabandachilar yo'lini to'sishga harakat qilgan o'zbekistonlik chegarachilar naryadini qo'lga olishga harakat qilgan. Press-relizda tojik chegarachilarining boshqa g'ayriqonuniy xatti-harakatlari ham keltiriladi. Iqtibos keltiramiz. 2011-yilning 4-aprelda Namangan viloyatining Pungon tumanida 2 nafar qurollangan tojikistonlik chegarachi 2 nafar kontrabandachi bilan davlat chegarasini buzgan holda O'zbekiston hududiga 15 metr bostirib kirgan. Ular qurol o'qtalgan holda O'zbekiston chegarachilari olib qo'ygan kontrabanda yonilg'i mahsulotlarini qaytarib berishni talab qilgan. O'zbek chegarachilarining qo'shimcha kuchlari kelayotganini sezgandan so'ng ular tojikiston hududiga o'tib ko'zdan g'oyib bo'lgan, deyiladi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi tarqatgan press-relizda. Xabarga ko'ra, o'zbekistonlik chegarachilarning og'ir bosqichligi sabab bu voqealarning fojiaviy oqibati oldi olingan va Tojikiston tomoni bu holatlar bo'yicha O'zbekiston tomonidan kechirim so'ragan. Biroq Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmati rahbari Xushnud Rahmatullayev Ozodlik bilan suhbatda bu voqealar yuzasidan O'zbekiston tomonining rasmiy e'tirozi bo'lmaganini bildirdi. Matbuot xizmati rahbari bu voqealar sodir bo'lgani yoki bo'lmagani obdon o'rganilgandan so'ng bu haqda qo'shimcha xabar berishni aytdi. Kuzatuvchilarga ko'ra, ikki mamlakat hukumatlari o'rtasidagi siyosiy va madaniy aloqalarning sovuqlashgani va 2000-yildan buyon ikki mamlakat o'rtasida viza tartibining joriy qilingani chegara hududlarda noxush holatlarning ko'plab sodir bo'lishiga sabab bo'lmoqda. 2010-yilning yanvar oyida Panjakentning Sarazm qishlog'i yonidagi postda o'zbek chegarachilari tojik chegarachisiga avtomatdan o't ochib yarador qilgan edi. Oradan bir oy o'tib, fevral oyida tojik chegarachilari Xovos chegara postida turgan o'zbek chegarachisini avtomatdan otib yaralashdi. Bu voqeadan bir oy ham o'tmay Tojikistondagi Zafarobod tumanidagi chegara postida o'zbek chegarachisi tojikistonlik fuqaroni avtomatdan otib yarador qilgan edi. O'tgan yilning 15-oktyabr kuni Tojikistonning So'g' viloyatidagi Spitamen tumanida istiqomat qiluvchi tojikistonlik o'zbek chegarachisi tomonidan o'qqa tutilgan edi. Yarador tojikistonlik kasalxonaga yotqizildi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Yakshanba kuni efirga uzatiladigan qurultoy eshitirishini mavzusini sizlarga bildirib qo'ysam, ya'ni muzeylarga bag'ishlaydigan bo'ldik. O'zbekistonda botanika bog'i, dendropark, shu bilan birga tabiat muzeyi buzilib ko'chirilgandan so'ng, kechagina xabar qilganimizdek, geologiya muzeyi ham binosi buzilib, o'zi geologiya vazirligi binosiga ko'chirilmoqda. O'zbekistondagi muzeylar, osori-atiqalar, ularni qadrlash va buni ilm-fan yo'lidagi, millat madaniyati yo'lidagi ahamiyati haqida suhbatlashamiz. Agar tinglovchilar orasida mana shu mavzuda qurultoyda qatnashish fikrlarimiz bilan qatnashish istaklari bo'lsa, marhamat biz bilan bog'lanishlari mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Norvegiyadagi o'zbekistonlik qochqin Hasanboy Xudoybergenov 2-3 kun orasida O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkin. Bu haqda Norvegiyadan inson huquqlari faoli Yevgeniy Diakonov Ozodlik radiosiga xabar berdi. 2002-yilda Farg'ona viloyatida Hizbut Tahrir faollaridan biri bo'lgan aytilayotgan 37 yashar Hasanboy Xudoybergenov Norvegiyaning Oslo shahridagi ko'chalardan birida 6 aprelda qo'lga olingan edi. Sadriddin Ashur xabarini eshitdi.
Norvegiyadagi inson huquqi faoli Yevgeniy Diakonovning ozodlikka aytishicha, Hasanboy Xudoybergenov ayni paytda Trandum deportatsiya lagerida saqlanmoqda va yaqin kunlarda uni Moskva yoki Riga orqali O'zbekistonga deportatsiya qilishlari mumkin.
Hasanboy, потому что я занимался его делом вплотную. Мы подали в суд Верховный.
Men Hasanboy Xudoybergenov ishi bilan jiddiy shug'ullanyapman. U O'zbekiston qamoqxonasida qiynoqlarga solingan sobiq mahkumlardan biri. Hasanboy O'zbekiston qamoqxonasidan qochishga muvaffaq bo'lgan va Yevropada 9 yil, so'nggi 4 yil esa Norvegiyada yashagan. Qochqinlik maqomi olish uchun 2 marta Norvegiya migratsiya xizmatiga murojaat qilgan, biroq uning arizalari rad etib kelinmoqda. Biz migratsiya xizmatining rad javobi yuzasidan Norvegiya oliy sudiga murojaat qildik, biroq hali sud bu murojaatni ko'rib chiqmasidan burun uni O'zbekistonga deportatsiya qilishmoqchi. Bu amaldagi Norvegiya qonunlariga zid, dedi Yevgeniy Diakonov. Subadoshga ko'ra, Norvegiya muhojirlik xizmati Hasanboy Xudoybergenovning qochqinlik maqomi olish uchun keltirgan dalillarini tan olmayapti. Agar O'zbekistonga deportatsiya qilinsa, biz uni boshqa ko'rmasligimizga aminman. U qamoqdan tirik chiqmaydi, deb qo'shimcha qiladi Yevgeniy Diakonov. Oslodagi O'zbek-Norvegiya madaniy markazi rahbari Shuhrat Toshev ozodlik bilan suhbatda Hasanboy Xudoybergenovni yaxshi tanishini aytdi.
Men u yigitni bilaman. Haqiqatan meni fikrimcha uni muammosi bo'lishi mumkin. Chunki u haqiqatan 2-3 yildan beri juda qattiq harakat qiladi. Bo'lmasa men juda ko'p o'zbeklarni taniyman. Hech bittasi ularni deport qilayotgan vaqtda yoki ularda ish ko'rilib uchun negativ kelgan vaqtda qanaqadir qattiq reaksiya bo'lmaydida udiga migratsion tashkilotlarga nisbatan. U yigit haqiqatan qanaqadir muammosi bor aytadi. Agar uni fikriga uni aytayotganlariga ishonadigan bo'lsak, haqiqatan bo'lishi mumkin. Men ham shuni deb o'ylayman.
Deydi Shuhrat Toshev. Subadoshga ko'ra, har yili Norvegiya 100-200 nafarga yaqin o'zbekistonliklar kelmoqda. Ularning aksariyati sayyohlik vizasi bilan keladi, biroq ularning asosiy maqsadi bu yerda qolib ishlash, deydi Shuhrat Toshev.
Mana O'zbekistondan o'tgan 100 kishi keldi. Oldingi yil ham 200 dan ortiq kishi kelgan edi. Lekin kelganlari 90%dan ortig'i faqat ishlash uchun keladi. Ochig'ini aytish kerakda. Lekin bor 5-10% atrofida haqiqatda muammosi bor, anavlar bor. O'zbekistondan kelgan o'sha shaxslar ichida, lekin ular katta minus bo'lyapti. Chunki 90% kishi qatanki ishlaganini, kelganini ochiq aytsa yoki bo'lmaganda qanaqadir falshiviy otlarini o'zgartirib, haqiqiy ano bermaydi-da, haqiqiy intervyu bermaydi. Faqat o'zining o'sha turadigan joyini, o'sha familiya ismini yashiradi-da. Shuning uchun qolgan kishilarga minus bo'lyapti. Haqiqatan muammosi bor odamlarga keyin udi boshqacha qarayapti. Chunki bular hammasi yolg'on gapiradi, bular ishlagani keladi degan fikr shakllanganda, udidagi ya'ni migratsion tashkilotdagi xodimlarni nosida.
Deydi Oslodagi O'zbek-Norvegiya madaniy markazi rahbari Shuhrat Toshev.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. O'zbek yoshlarining yagona orzusi chet elga butunlay ketish der ekan samarqandlik 26 yashar talaba, o'zi ham yangi pasport olib O'zbekistonni tezroq tark qilish niyatini bildirdi.
Nimani so'ramoqchi edi, uni pasport, yangi pasport qachon boshlab berar ekan? Shu yangi pasport olib chet davlatga chiqib ketmoqchiman.
Endi yoshlarni o'zingiz tegi yoshlarni ko'pchiligida shu fikr bo'lsa kerak-da, chet elga chiqib ketish nima deb o'ylaysiz?
Ha, hammasida o'sha fikr, hammasida 80%ida o'sha chet elga chiqib ishlash, xorijda ishlash yoki o'sha yoqda yashab qolish. Hayot darajasini yuqoriligi yaxshiroq O'zbekistonga qaraganda. O'zbekistonda bunaqangi nima yo'q, faqat u yerda qorinni to'yg'azish to'ylash mumkin. O'zbekistonda bir kunda o'tkazish to'ylash mumkin, uni orttirib boshqa ish qilish ancha qiyinroq.
26 yashar samarqandlik talaba fikrlari edi. Yerimni olib qo'yishdi, meval daraxtlarini kesishdi, qurgan imoratimdan esa quvib haydashdi, deydi pastarg'omlik fermer Malika opa G'afforova.
Bizlarga 50 yilga yer beruvdi-da. 50 yilga yer bergandan keyin uni 1-2 yil avval fermer xo'jalik deb fermer xo'jalikka aylantirib yuborishdi. Hay o'yanmaydi. Endilikda endi hech yo'q, bu yo'q, sasim baxti urib, men aytayapman bu nimalarga, agropromga. Nalozimni to'layapmiz. Hisobotlarini qilamiz, har yili mevani topshiryapmiz. Shularga qaramay bog'ni qisqasi o'rib yuboryapti-da. O'zim ham pensiya yoshiga yetib qoldim. Meni qiyinda menga og'ir mehnat qilish, boshqa qilish. Bolalar yosh. Qisqasi bog'ni o'rib yuboryapti. To'xtanglar, shoshmanglar, buni bitib qo'parib olmanglar. Mana yeri xuddi bir vayronaga aylanib ketyapti-da bog'. Endi hozir baribir dedi, o'zingizni o'ldirasizmi, yoqasizmi, farqi yo'q. Bizlar nima qilamiz dedi. Mana shuni uramiz. Dardingizda nima? Sizni kimga aytsangiz aytavering dedi. Men majbur bo'layapman sizlarga chiqishga. G'afforova Malikaman. Ismi familiyam. Samarqand viloyati Tasirg'on tuman. Samarqand dehqon fermerlar uyushmasiga tegishlimiz yerimiz. Uy joy qurdik, joylashib oldik. Avvalgi uyimizni sotdik. Endi bilmasam endi ko'chada qolyapman men. Majbur bo'layapman sizlarga telefon qilishga. Hech kim quloq solmaydi menga. Hisobotlari oymoyi topshirilgan, nalaklari to'langan, har yili mevani hosilini topshiramiz. Endi yana nima qilishimiz kerak? Hech yo'q, bu yo'q, bog'ni buzib uji qamom qildi-yu. Agroprom odamlari ayniqsa. Bir kuni keldida odamlarni butun soldi yerga. Hammasi kavlab vayron bo'ldi-da bog'im. Prosta yig'lagim keladi, dostigim keladi, kimga bilmayman dardimni.
Pastarg'omlik fermer Malika opa G'afforovani dardlari edi. Xalq banki omonatimga xiyonat qildi deb zorlandi bank bilan sudlashib charchagan kosonlik amaki suhbatdosh O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bankdan pulimni olib boradi degan niyatni ham izhor qildi.
Qashqadaryo viloyati Koson shahridanman. Men 1994 yilda Koson davlat chorasi Xalq bankiga 5 va undan yuqori muddatga 90% bilan omonat qo'ygan edim. Hurmatli prezidentimizga ishonib konstitutsiyaga, qonunlarga ishonib qo'ygan edim. Shu omonatimni shu kungacha olganim yo'q. Shu mani nomimdan hurmatli prezidentimiz Islom Karimovga bir yaq alangalik salom aytib, shu qonunlarni bir ishlatishni mani nomimdan so'ray olasizmi? 85 marotaba sud bo'ldi-da. Shu hurmatli Karimovga shu salomimni yetkazing. Bizlar u yoqda prezidenti saylaganmiz, u yoqqa ishonamiz. Shuningdek, u yoqda hurmat ham qilamiz. Lekin shu prezident tasdiqlagan qonunlarni ayrim sudya prokurorlar tan olmayapti-da, davlat chorasi xalq banki xodimlari tan olmayapti. Hurmatli prezidentimizga yetkazib shu omonatimizni olishga yordam bersa-da, prezident juda qiynaldim-da. 85 marotaba sudma-sud yurib juda qiynaldim. Shuning uchun telefon qilgan edim. Ha, xalq bankiga 94 yilga qo'ydim, 99 yilga 5 milliondan yuqori muddatga borganimga menga 1.5 million berish o'rniga 300 ming berib 1 million 200 ming omonatimni o'rlab qoldida, shu kungacha 90% to'lamay mana sargardon qilib yuribdi. O'zlari yana shu pulimdan 2002 yil 3 dekabr kuni 657018 so'm ham yana o'g'irlab qolgan. Faqat o'g'irlashlar davlat to'ral xabbanga umonatga xiyonat qilishlar. Bormagan joyman qolmadi. Hamma davlat mahkamalariga men murojaat qildimda. Jiroq qiynaldim, xona vayron bo'ldim shunday.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik xolos. Marhamat, agar sizni tajriba qilayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Xabarlarda Ozodlik eshitirishimizni O'zbekistondagi to'ylar mavzusi bilan davom ettirsak, respublikaning har viloyatida to'y uchun turlicha chiqimlar qilinadi. O'zbekistonda qiz uzatish arzonmi yoki o'g'il uylantirishmi? Bu savol javobini hamkasbim Basira izladi.
O'zbek kino san'atida to'y mashmashalari haqidagi eng mashhur kino asarlardan biri bu uchrashuv teleminiatyurasi bo'lsa kerak. Bundan 40 yil oldin suratga olingan mazkur teleminiatyurada yodingizda bo'lsa, kuyovning qarindoshi rolini o'ynagan Ergash Karimov qizning qarindoshlaridan to'y xarajatlari haqida eshitgandan keyin aqldan oza yozadi.
Vodoprovod suvini yuvaraylikmi? Shuni aytmadinglar-ku. Havo kerak emasmi? Sizga yana nima kerak? Bir qarish til kerakmi? Bolasapit, fotoapparat, magnitofon, samolyot, traktor, ekskavator kerak emasmi? Samosvalchi, balki asfalt qiladigan mashina kerakdir.
Degan edi mashhur filmda kuyovning qarindoshi rolini ijro etgan Ergash Karimov. Bugungi o'zbek to'ylari xarajatlari oradan 40 yil vaqt o'tgan bo'lsa-da ko'paysa ko'paydiki, zarra kamaygani yo'q. Bu xarajatlar to'y egalari O'zbekistonning qaysi viloyatida yashashiga qarab, o'g'il uylantirmoqchi yoki qiz uzatmoqchi bo'lgan ota-onalarning bo'yniga tushadi. Bundan 30 yil muqaddam buxorolik yigitga turmushga chiqqan asli andijonlik Mayramxonaya O'zbekistonning ikki viloyati odatlarini yaxshi biladi. Bir necha o'g'il qizni uylantirib turmushga uzatgan ayaning aytishicha, Buxoroda o'g'il uylantirish qiyin. Andijonda esa qiz uzatish katta xarajat talab qiladi.
O'g'il uylantirish qimmat degan Buxoroga. Qizni o'g'il qiladi. Biz hech narsa qilmaymiz. Qiz ikkita ko'rpa, to'rtta davrxona, ikkita ko'rpacha qilib borasizmi?
Dedi suhbatdoshimiz. Mayramxon ayaning aytishicha Toshkent va Farg'ona vodiysida aksincha qiz uzatish qiyin.
Yolg'iz qilib qo'yadi, uyni remont qilib qiz bor pandalarga gapmasa o'zi qiladi-ku. Andijonni to'yi ana shu o'g'il bola hozir ana mana uydan kecha to'y qildi, o'g'il bilan uylantirdi. Ikkita qo'chqor 1 millionga sarpo oldi, bordi, 2 kunda o'tib keldi kelin. 7 marta ko'rpa, 20 marta ko'rpacha, 20 marta yastiq, 40 ta ko'ylak, o'zi qishlik oldi, ketik, tetik, nimasiga hammasi o'zi qilib keldi. Qip yalang'och uyga kelinni kirdi. 4 million bilan kelin olib keldi uyga.
Deydi Mayramxon aya. Buxoroda esa o'g'il uylantirmoqchi bo'lgan ota-ona kamida 10 million so'm pul sarflaydi deya qo'shimcha qiladi suhbatdoshimiz. Qashqadaryolik Buxor Yusupovning 4 o'g'liyu 3 qizi uyli joyli qilingan. Farzand uylantirib turmushga chiqarishni o'z boshidan kechirgan Buxor Yusupov Qashqadaryoda qiz uzatish arzonroq ekanligini gapiradi.
Ya ikkita qo'yib kelasiz, ana 20-30 kilodan kam bo'lmagan, yo 1 sentergacha birinchi qo'yib kelasiz, savolga to'g'ri kelasiz deydi. Sani qoladi, saniq qoladi. Qizga sarpo qoladi kamida. Eng tirtni, eng zamonaviy qimmatbaho kiyimlardan kamida 10 ta bo'ladi. Ana hammasi pulda. Hozirgi sharoitda 5000 dollar ham, 6000 dollar ham ketmaydi. 6000 dollarning o'zi 12 million, 15 million bo'lib ketadi. Yetmaydi-da. Va hali qizga berayotgan narsani aytayapman yigit tomonidan. Kiyov tomon qarzga botadi. Puli yo'q odam qarzga ham botib qoladi. Qarzga qutilguncha janjal ham bo'lib ketadi. Ayrilish ham bo'lib ketadi qarzga qutilolmay. Yasta sekin qarzdan ham qutiladi. O'zi maqolamiz bor. Qarzvoda xotini va xotin foydaga qoladi, qiz qarzga qutilasan degan maqollar bor bizlarga.
Deydi Qashqadaryolik Buxor Yusupov. Biroq suhbatdoshimiz ayrim o'zbekistonliklar qarz uzilar ketar, xotini yonga qolar maqolaga tayanib ish ko'rayotganlarni aytmaydi. Buxor Yusupovga ko'ra O'zbekistonda hukumat tomonidan to'ylarni kam chiqimli qilishga harakatlar bo'lsa-da, odamlar ongiga hali bu yangiliklar to'la kirib borgan emas. Ayni paytda o'zbek mahallalarida mahalla raislari, xotin-qizlar qo'mitasi vakillari maslahatchilar to'ylarni kam xarajatli qilishga urinmoqda. Toshkent shahri mahallalaridan birining to'y maslahatchisi Mavluda opa hozirda o'zi yashayotgan mahallada o'tkazilayotgan to'ylar ancha saranjomlashganini aytadi.
Salom bo'lgani yo'q, challar bo'lgani yo'q, pul sotarli bo'lgani yo'q. Bir xil bo'ladi-yu, dabdabali to'ylar qizishadi-yu. Shaqala bo'lgani yo'q. imkoniga qarab, cho'ntagiga qarab, bolalarni baxtli, saodatli bo'lib ketishi uchun ota-onani qilgan xarajatlari bo'ldi. İşte qudalar kelishgan holatda biri oziq-ovqatni, biri birorta naqasini qilib, ikkita quda kelishilgan holatda to'yni o'tkazishdi.
Deydi yaqinda o'tgan to'ylardan birini eslagan Mavluda opa. Biroq to'y xarajatlarining qisqartirishda mahalla faollarining xizmati katta bo'layotganini ta'kidlagan suhbatdoshimiz bu urinishlar doim ham kutilgan natijani bermayotganini qo'shimcha qiladi. Mavluda opaning aytishicha, ayrimlar pul o'zimniki, to'yimni ham xohlaganimcha qilaman deya isrofgarchilikka yo'l qo'ymoqda. Asnoda O'zbekistonda to'y qilish mashaqqat bo'lgani tufayli uylanish yoshiga yetgan yigitlarning ko'pi xorijga chiqib mehnat muhojirligidan to'plagan pulini uyga, bo'lajak to'yi uchun ota-onasiga yuborishga harakat qilayotir. Uylangan yigitlar esa to'ydan so'ng qolgan qarzlarni o'zish bilan oy va yillarni o'tkazmoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Xo'p, o'zlarda ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Qirg'izistonda 7-aprel kuni 2-chi inqilobning 1-chi yili nishonlanmoqda. Oradan bir necha oy o'tib esa O'sh qirg'ini sodir etilganiga ham 1 yil bo'ladi.
O'sh saboqlari. O'sh qirg'iniga 1 yildan so'ng solingan nazar.
Ko'chalar, bular hammasi mana shu marajonlar tomonidan yoqtaslandi.
Bu yerdagi vaziyat juda ham og'ir. O'liklarga to'lgan ko'chalar, 500 ga yaqin o'liklik cho'mib ulgurishmayapti.
Situatsiya выходит через берега.
Yo'q, juda ham dahshat bo'lyapti. O'liklarga suvlik bilan yaqin o'rtadagi davlatlar o'zini bizlarni bir yerga kirgizib, tinchlikni saqlash uchun kirmasa iloji yo'q bo'lsa.
Ozodlik to'lqinida yangi dastur. O'sh saboqlari. O'sh qirg'iniga 1 yildan so'ng solinganlar. Kech kunlarda tinglaydi.
Ko'pchilik kuzatuvchilarga ko'ra, bu 2 sana 7-aprel va 10-iyun kunlari bir zanjirning o'zbek xalqalaridir. Bugun 1-chi sonni tinglashingiz mumkin bo'lgan O'sh saboqlari O'sh qirg'iniga 1 yildan so'ng solingan nazar deb atalgan maxsus dasturimizda ana shu haqda so'z boradi. Dasturni hamkasbim Elmurod tayyorlagan.
Men jurnalist Elmurod. Ozodlik radiosi ostonasidan xatlar ekanman. Xolis va adolatli bo'lishga, tarafkashlik qilmaslikka o'z-o'zimga so'z beraman. 2010-yilgi O'sh qirg'ini boshlangan kundan boshlab to shu kungacha har kuni ertalab ishxonamga qadam bosar ekanman, mana shu so'zlarni takrorlayman. Nega? Nima zarurati bor buning? Bu savollar javobini dasturimni xulosalash jarayonida anglab olishingizga umid qilaman. O'sh saboqlari. O'sh qirg'iniga bir yildan so'ng tashlaydi. Bugungi dasturimizda 7-aprel O'sh fojiasining boshlang'ich nuqtasimi degan savolga javob izlamoqchimiz. Bu savolning javobi chalkashib ketmasligi uchun oddiy yo'lni tanladik. 2010-yil 7-apreldan to 10-iyun O'sh qirg'ini boshlangunga qadar bo'lgan voqealar rivoji va jarayonlar xronikasini tahlil qilmoqchimiz.
Demak, boshlang'ich nuqtamiz 2010-yil 7-aprel.
7-aprel kuni o'z qarorlari bilan oziq-ovqat va kommunal xizmatlar uchun narx-navoni mislsiz darajada ko'tarib yuborgan Bakiyev hukumatidan norozi bo'lgan xalq muxolifat qurultoyiga yig'ilishi lozim edi. Biroq Bakiyev hukumati 6-apreldan 7-aprelga o'tar kechasi Talasda, O'shda va Bishkekda muxolifatning deyarli barcha liderlarini qamoqqa oldi. Qimmatchilikdan qiynalgan xalq erkin fikrlash huquqi ham tortib olinayotganidan norozi bo'lib, prezident saroyiga yurish qildi. 7-aprel tushdan keyin Bishkek markaziy maydonidagi prezident saroyiga yig'ilgan odamlarga qarshi birinchi o'q uzildi. Yettinchi aprel voqealari ishtirokchisi 50 yoshdagi Vostok Abdurahmonov o'sha kunni mana bunday eslaydi.
Soat 2:00 bo'lsa kerak shu. O'rgan ele jurdim turib ortdan baralda bunda jurganda men mavoq dedi. Shu men shu birinchi yo'q dedi. Janda 19:18 zar
bo'lgan. Shundan keyin soat 2:00 edi. Olg'a, olg'a deb ketayotsak birdan menga o'q tegdi. Men yiqilib qoldim. Mening oldimda 18-19 yoshli bir yigit miyasidan o'q yeb yotar edi. Mening oldimga hech kim kela olmay qoldi. O'q otilardi. Birdan qayerdandir 10-12 yoshli bolakay paydo bo'ldi va menga qo'lini uzatdi. Shundan keyin katta yoshdagi odamlar oldimga yugurib kelishdi. Meni ko'tarib maydondan olib chiqib ketishdi. 7-apreldan keyin esa hayot o'zgaradi deb o'ylagandim. Ammo afsuski hokimiyatga yangi odamlar emas, o'sha eski amaldorlar keldi.
Deydi Vostok Abdurahmonov. 7-aprel kuni prezident saroyini ishg'ol qilmoqchi bo'lgan 80dan ortiq odamning o'limi va prezident Bakiyevning qochishi bilan yakunlandi. 8-aprel kuni ertalab Bishkekda milliy nafratga asoslangan birinchi shior paydo bo'ldi. Prezident saroyi devorini uzunligi 3 metr, eni 70 santimetrlik oq matoga qizil bo'yoqlarda yozilgan "Yevreylarga Qirg'izistonda o'rin yo'q" degan shior bezadi. Bunday shiorlar boshqa joylarda ham paydo bo'ldi va 10 kungacha olib tashlanmadi. Oradan 10 kun o'tgach, prezident O'tunbayeva bunday shiorlar paydo bo'lgani uchun qirg'izistonliklardan kechirim so'radi. Ammo mana shu 10 kun davomida muvaqqat hukumat rasmiylari, jumladan Azimbek Beknazarov, etnik yahudiylarni, karislarni va millati qirg'iz bo'lmagan boshqa ishbilarmonlarning barchasini qirg'iz xalqining nonini tuya qilganlikda aybladi. Bosh prokuraturada karis mafiyasi, yahudi mafiyasi ishlari o'rganila boshlandi.
7-15 aprel O'sh va Jalolobod.
Mamlakat janubida mana shunday jarayonlar kechayotgan bir pallada Qirg'izistonning janubiy viloyatlari bo'lmish O'sh va Jalolobodda ham siyosiy murakkabliklar paydo bo'la boshlagan edi. O'sha kunlari O'sh va Jalolobodagi voqealarning bevosita guvohi bo'lgan hamkasbim Sherzodni suhbatga tortaman.
O'sh va Jalolobod xalq orasida tortishuvlar, turli bahslar bo'layotgan edi. Go'yoki Qurmonbek Bakiyev Jalolobodga qaytishi va Jalolobodni mamlakatdan alohida ajratib, bir janubiy hududlarni o'zi alohida boshqarishi to'g'risida turli mishmishlar tarqalgandi. 15-aprel kuni O'shda muvaqqat hukumat tarafdorlari xalq qurultoyini o'tkazilishini e'lon qilishdi. Oradan bir necha soat o'tib, bu qurultoyga Jalolaboddan, O'shning turli hududlaridan Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari kela boshladi. Qurmonbek Bakiyevning o'zi ham O'shga kirib keldi. O'sh markaziy maydonida muvaqqat hukumat tarafdorlari Bakiyev tarafdorlarini quvib chiqarganidan keyin O'sh Qirg'iz drama teatri oldidagi maydonda Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari to'planisha boshladi. Qurmonbek Bakiyev xalq oldida nutq so'zlamoqchi bo'ldi, biroq bu orada markaziy maydondan muvaqqat hukumat tarafdorlari yana bostirib kelib, Qurmonbek Bakiyevning xalq oldida bir gapirishiga yo'l qo'yishmadi va uni O'shdan quvib chiqarishdi.
Shundan so'ng Qurmonbek Bakiyev Jalolobodga ketdi. Qurmonbek Bakiyevni hozircha Jalolobodda qoldirib turamiz-da, yana Bishkekka qaytamiz.
20-aprel Mayevka. Yana qon to'kildi yoki amaldagi millatchilik.
20-aprel. Minglab qirg'iz yoshlari Mayevka qishlog'iga yo'l oldi. Bu yerda ular etnik turklarga tegishli yetti uyni yoqdilar, ularning yerlarini egallab olishga harakat qildilar. Etnik turklardan 5 kishi o'ldirildi, o'nlab odam og'ir tan jarohatlari oldi. Oradan bir necha oy o'tib, Mayevkadagi tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblanganlar ustidan sud boshlandi. Mayevka voqeasida ayblanib qo'lga olingan 120 kishidan faqat 5 kishigina sudning qora kursisiga o'tirdi. Ularning 4-tasi shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilindi. Bir sudlanuvchi 7 yilga kesildi. Ammo amnistiya to'g'risidagi qonunga asosan uning jazo muddati 3dan 1iga qisqartirildi. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akun o'sha kunlarda eslar ekan, mamlakatda boshlangan bu kabi tartibsizliklar va millatchilik to'lqini bevosita siyosat bilan bog'liq ekanini aytadi.
O'sha 5-aprel voqeasi bo'lib turdi, elda to'lqinlab turdi. Siyosiy eforiya boshlandi, qanday qilmish bo'lganda bu siyosat bilan aylanishdi-da.
Aprel voqeasidan so'ng siyosiy eforiya natijasida mana shunday voqealar sodir bo'ldi. Bunday holatda har qanday og'ir jinoyatni ham siyosat bilan uyg'unlashtirish kerak bo'ladi,
deydi Qirg'iziston ombudsmeni.
20-aprel, 15-may, Jalolobod.
Hamkasbim Sherzod bilan suhbatni davom ettiramiz. Mayovka voqealarining aks sadosi O'shda sezildimi?
O'sha damlarda O'shda millatlararo nizo bo'lishi to'g'risidagi gaplar hali bir boshlang'ich pog'onasi deydi. Qirg'iz-o'zbek millatiga mansub yoshlar o'rtasidagi janjallar faqatgina maishiy darajada bo'lgan. Kuniga bir 3ta, 4ta janjallar bo'lib turgan. Bu muammo u darajada muhokama qilinmagan. Millatlararo munosabatlar to'g'risidagi vahimalar, turli mishmishlar aynan 15-may, ya'ni muvaqqat hukumat tarafdorlari Teyt qishlog'iga borishib, Bakiyevni uyiga o't qo'yganidan keyin qandaydir provokatorlar tomonidan o'zbeklar keldi, qirg'izni uyiga o't qo'ydi degan mishmishlar tarqatila boshladi.
Shu o'rinda yana bir necha daqiqaga Bishkekka qaytamiz. 14-may kuni prezident Bakiyevning maslahatchisi Usen Sidiqov qamoqqa olindi. U 13 va 14-may kunlari O'sh va Jalolobodda hokimiyatni kuch bilan tortib olish harakatlarini uyushtirganlikda ayblandi. Aytib o'tish lozimki, yaqinda Usen Sidiqovga nisbatan mahkama jarayoni yakunlandi. Usen Sidiqov Jalolobodda 13-14 may kuni bo'lib o'tgan tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblanib, 6 yilga shartli ravishda qamoq jazosiga hukm qilindi. Sherzod bilan suhbatimiz davomida biz 13-14 may voqealarini esga olmay, darrov 15-mayga, ya'ni Bakiyevning uyiga o't qo'yilgan kunga o'tib ketgandik. Endi orqaga, ya'ni 13-14 may kuniga qaytamiz. O'sha kuni nima bo'lgan edi, Sherzod?
13-may, Bakiyev tarafdorlari hokimiyatni egallab olishdi. Va ayni paytda 13-may kuni ana shu yerdagi Bakiyev tarafdorlari muvaqqat hukumat tarafdorlariga qarshi o'q otdi. Bir necha odam halok bo'lgandan keyin muvaqqat hukumatning ojizligi sezildi.
Qodirjon Botirov, muvaqqat hukumat o'zbeklardan yordam so'ragan.
Qirg'iziston O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirov Janubiy Qirg'izistondagi nufuzli o'zbek liderlaridan biri edi. U hukumat tomonidan 10-iyun kuni sodir bo'lgan iyun voqealarining asosiy aybdori sifatida tilga olinadi. Biroq u ozodlik muxbiri Sarvar Usmon bilan bo'lgan suhbati chog'ida buning aksini aytgan edi. Qodirjon Botirovga ko'ra, 13-14 may voqealarida o'z zaifligini sezgan hukumat etnik o'zbeklardan ko'mak so'ragan. Keyinroq esa Qodirjon Botirov O'sh voqealarining asosiy aybdori o'zbeklar uchun avtonomiya talab qilgan ayrimachi sifatida ayblana boshlandi hamda unga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Natijada Qodirjon Botirov Qirg'izistonni tark etishga majbur bo'lgan. Hozir Qodirjon Botirov bilan o'tkazilgan suhbatning bir parchasini yodingizga solib o'tmoqchimiz.
7-aprelda davlat to'ntarilib, janubga Bakiyev qochgandan keyin o'zini yurtiga, buni butun tug'an urug'i, klani, aka-ukalari hammasi Jalolobod yaqinida Teyt qishlog'i bor. Sherga kelib otasini uyda shtabni tuzib, shunday holatni tuzgan ediki, bular o'zini aşinde halatını bir milli cancelge eğlendirir. Kırgızistan'da canıp tarafı da şu Özbek bilen Kırgızistan arasında katta cancel çıkarış planlarını, şimdi rejelerden amalga aşırış yolu da bir top provokatçılar oldu. Şunu noktaya nazardan Özbek halkı şuna bilip durup, düşünüp durup, hemen Halklar Dostluğu Üniversitesi'nin teritorisinde toplanıp aşırıda maslahat bilen eldi içi de şahsen bana şu provokatçıya biz yol koymazlık nimada planlı işlerimizi abargemiz. Revolüsyeden kegin vremini pravitüstüve bakiyip bilen kandaya kılıp ahırga dağır meselene hal kılışı bular ki kette muammam olup durgen o hiç kim geçirmezdi. Beni bir neçe yolu Bişkek'e çakırıştı.
Ya Bişkek'e çakırışsa Bişkek'teki muvakkat hükümet rahbarları, azarları bilen hamçarlık doğrusu da alakıda yaplaşamız. Ben sizden soradım. Oşa mitinglerde kanaka talablar koyulgenidi. Oşa talablarının arası da avtonomiya talabı var mıydı yok mıydı?
Birinciden mitingde asasi talep tez orada Bakiyipti ve onu ülkelerini, anaşını atrafıda yürgen komandasını ve köçede yürgen pristupnilerde tez orada kolge alınışı ve onlarda elde aldı da cazage tartılış koyulgen.
Bu birinci. İkinci.
İkinci mesele, devlette yenge proyek konstitüciyası el muhakemesine çıkarılgenden kegin, çünkü aktivini katlaşış. Her bitti halk Tarkı bitti grajlarının şunun içi de özünü örgenip çıkan halde oy fikrini şunu açık aydın ayetek bana şu cemlep ahırda bir kurultay ötküzü bana şu kurultayda biz özümüzü fikirlerimizi vakillerimiz arkayı kanisyon sayışenike yetkiziş şu mesele koyulgen. Lekigin avtonomiya boyunca men esimi tanıganımdı bir yagda hatta ki 20 yıl davomida mana men Milliy madaniyat markazida Jalolobod viloyatida boshqarib kelyapman, respublikada kak maun qatorida boshqarib kelyapman. Nohat ekan men, mendan boshqa liderlar ham, o'zbek liderlar ham avtonomiya to'g'risida bironta odam og'iz ochgan emas. Avtonomiyani hech kim talab qilgan emas. Necha marta jurnalistlar savol bergan bo'lsa, men ochiq aytganman. Bizga avtonomiyadan ko'ra bugun dunyo talabiga javob beradigan insonda huquqini himoya qilib shuni yaxshi sharoitini ta'minlab beradigan asosiy zakon konstitutsiyani qabul qilaylik, bizga boshqa avtonomiyani keragi yo'q deb biz o'zimizni fikrimizni ochiq bayonot etganmiz.
Bu o'sh qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanayotgan va ayni paytda qochqinlikda bo'lgan Qirg'iziston O'zbek Milliy Madaniy Markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirov bilan o'tkazilgan suhbatdan bir parcha edi. Xolislikni iddao qilar ekanmiz, shu o'rinda o'sh qirg'ini tafsilotlarini o'rgangan Milliy komissiya raisi Abdug'ani Erkebayev bergan ma'lumotlarni ham eslatib o'tmoqchimiz. Abdug'ani Erkebayev Milliy komissiya xulosasini e'lon qilar ekan, haqiqatan ham muvaqqat hukumat a'zolari, jumladan prezident Ro'za O'tunbayeva va Qodirjon Botirov bilan telefon orqali muzokaralar o'tkazgani, ammo bu muzokaralar tafsilotlari bilan tanish emasligini aytgan edi.
7-aprel O'sh qirg'inining boshlang'ich nuqtasimi?
Eshitirishimizni nimadan boshlagan bo'lsak, shunga qaytdik. Boshlang'ich nuqtamiz 7-aprel edi. 7-aprel O'sh qirg'inining boshlang'ich nuqtasimi? Bu savolga Qirg'iziston parlamenti deputati 7-aprel va O'sh qirg'ini voqeasini o'rganish bo'yicha maxsus parlament komissiyasi raisi To'qon Mamitovning javobini eshitsak.
Bunda bizlere bölüp görülük dedik bayağı Mayıfka bölüklerde Jalolobodda olup.
Biz aprel vakaları Mayıfka, Jalolobodda, O'sh vakalarını alohida bir-birdan ajratib o'rganish masalasini ham muhokama qilganmiz. Oxir oqibat bu vakalarning hammasini bir jarayonning uzviy halqalaridan degan qarorga keldik. Shuning uchun ham bu vakalarning barchasiga bitta siyosiy baho berishga qaror qildik.
Dedi deputat To'qon Mamitov. Parlament komissiyasining xulosasi yaqin kunlarda e'lon qilinadi. Vaqti kelganda bu xulosa haqida ham xabar beramiz albatta. Siyosatshunos, ayni paytda prezident ma'muriyati mas'ul xodimi O'rozbek Moldaliyev esa O'sh qirg'inini 7-aprelning emas, undan ham avvalroq qirg'iz hukumati yuritgan millatchilik siyosatining oqibatidir deb hisoblaydi.
O'zingiz selestat ko'rsangiz, siz misol uchun o'zbek biznesmen bo'lsangiz, analogiya qirg'iz bo'lsa, Geli alıp duranan gün bu magayet eti atsa siz jalan ile bunun ala gayeti veriyoruz. Bu şey kırgız men üçünde de öyle işte.
O zingiz bir tasavvur kılıp görün. Siz Özbek işbirler manısız. Sağlıkçı ise kırgız. Sağlıkçı gelip sizden para sorarsa, işinizge toskırlık kılsa, meni sağlıkçı emas kırgız kıyna yaptı de böyleyiz. Kadırlar siyasatıdaki non makbul işler, milletler ara nizanın başlangıç noktasıdır. Milisaner kırgız bolsa, kafe restoranlarının hocayenleri bolgan Özbeklerden pul tamak kılsa, cinayet oğlanı sağlık sorarsa, bularning hammasi ijobiy natija berarmidi? Bularning hammasi qirg'izlarning boshqa millatlar tomonidan yaxshi ko'rilishiga sabab bo'la olmaydi-ku. Boshqa millat vakillari nima qilsin? Sudga borsa ham qirg'iz, unga ham pora berish kerak. Millatlararo nizo kuch ishlatar tuzilmalar va hukumat tuzilmalarining bir millatdan iborat bo'lib qolgani hosilasidir.
Deydi O'rozbek Moldaliyev.
Xronologik jadval.
Eshitirishimizni xulosalashga yaqinlab qoldik. Shuning uchun bugungi eshitirishimizning asosi bo'lgan xronologiyani yana bir bor takrorlab o'tsak. Demak, 2010-yil 7-aprel. Bakiyev hokimiyatdan ag'darildi. 8-aprel. Bakiyev Jalolobod viloyatidagi ona qishlog'iga ketdi. Ayni shu kuni Bishkekda millatlar aro nafratga asoslangan birinchi shiorlar paydo bo'ldi. 9-apreldan to shu kungacha yahudi, karis va boshqa millat vakillaridan iborat ishbilarmonlarning mol-mulklari qayta bo'lishtirish siyosati ostida qolmoqda. Bunga Rossiya ishbilarmonlariga tegishli ekani iddao qilinayotgan Alfa Telekom shirkati atrofidagi janjallar ham dalil bo'lib turganday. 15-aprel Jalolobodda Bakiyevchilar faollashdi. 20-aprel Mayevka qishlog'ida tartibsizliklar sodir etildi. Etnik turklarga tegishli 7 uy yoqib yuborildi, 5 ta odam o'ldirildi. Mayevka voqeasida ayblanib sudlangan 5 kishidan 4 nafari shartli ravishda ozodlikdan mahrum etildi. 13-14 may Jalolobodda hokimiyatni egallash maqsadida Bakiyevchilar tartibsizliklarni uyushtirdilar. Bu tartibsizliklar rahbari sifatida prezident maslahatchisi Usen Sidiqov qamoqqa olindi. Usen Sidiqov sud hukmi bilan keksa yoshdaligini hisobga olingan holda 6 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Shu o'rinda qisqa lirik bo'lmagan chekinish. O'sh voqealarda ayblanib qamalganlardan eng keksasi 60 yoshdagi Usmonjon Ablazovdir. U yoshini hisobga olinmagan holda 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Xronologiyada davom etamiz. 15 may muvaqqat hukumat tarafdorlari, jumladan Jalolobodlik o'zbeklar Bakiyevchilarga qarshi kurashga chiqdilar. Jalolobod hokimiyati yana muvaqqat hukumat nazoratiga olindi. Bakiyevning Jalolobod yaqinidagi Teyr qishlog'idagi uyiga o't qo'yildi. Qurmonbek Bakiyev Qirg'izistonni tark etdi. May oyining keyingi kunlarida Jalolobodda qirg'iz millatchilari tomonidan millatlar aro nafratga asoslangan mitinglar uyushtirildi.
Xulosa.
Eshitirishimiz avvalida aytgan so'zlarimni takrorlayman. Men jurnalist Elmurod, Ozodlik radiosi ostonasidan xatlar ekanman, xolis va adolatli bo'lishga, tarafkashlik qilmaslikka o'z-o'zimga so'z beraman. 2010-yilgi O'sh qirg'ini boshlangan kundan boshlab to shu kunga qadar har kuni ertalab ishxonamga qadam bosar ekanman, mana shu so'zlarni takrorlayman. Nega? Nima zarurati bor buning? O'ylaymanki, bu savolga eshitirish davomida o'zingiz uchun o'zingiz javob topa oldingiz. Xolis bo'lmagan siyosatchilar, adolatli bo'la olmagan hukumat, tarafkash bo'lgan huquq tizimi bor ekan, O'sh voqeasi saboqlari anglashilmay qolaveradi. O'sh voqealaridan kim qanday saboq chiqardi? Bu keyingi eshitirishlarimiz mavzusi. Salomat bo'ling.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va derazaniyat ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org. Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.